Som fyrir spurningi, Karsten Hansen, landslagsmann helsemálum. Den fyrsta ljóðar svoleiðis, ætla landslagsmann að bjóða fóruskum kvinnan reglilega mammografi, skrýning, fyrir staðfest að breskrabban og tullja. Og hinn er hver er tuttlægja og dægilegð af breskrabba í fyrjunni mún til hinn í Norralundinu. Í grannalöndum okkara, eins og í flestu europeísku löndum, bjóða helsemyndilægandi kvinnan reglilega kanningar fyrir breskrabba, svo kallaða mammografi-skrýning. Men þetta tilbúin hafa fóruska kvinnur ikkje. I Krabbamanns atlanda som helsemålareiga ut i 2019 stendur at arbeidsbalkrum melder til at landsomfærende mammografi screening vil sette versk i fyrjun. Screeningen skal i fyrste atle og fyrjun om finner i aldrum holdt trus til 90 trus år, men mulig sattne vikkas til ære aldersbalkar. Jeg har aldrig sett at det var en tuttning å få vite om helsemålareiga arbeidsvisner og fylgje tilmalen som er ekla greit og høyra hver rymarsinga landsomfærende hever til dette tilmalen. Som det nu så i Danmark vi alla kvinnor mellan 30 och 90 trus och bjóða til kanningar annað hvert ár. Hóast nekk við tjaka som fyrir mánuðir vansar við breastscreening hafa flestu land nærendis gjörst af að fyrir mánuðir eru fleira og trusil við alla kvinnor yfir af þessan aldur kallaði inn til reglilega mammografi-screening. Danska sundhedsstyrelsen ger nekkur sig að senda kunningarskriv ut, tá ég kvinnor verið kallaði inn. Her man upplýsir fyrir mánuðir vansar svo kunnum kvinnur sjálfa taka stöfu. Ég hafa skilt að umlæg 3 per kvinna velja að segja nei til að koma inn til screeningsna. Þetta það gongur af bæðbúr. Men það það lítið yfir svo að flestu kvinnur hafði yngst að haft tilbúið þetta liggur en stóru tryggleikju og ég hafa mögulega til reglilega kanning. Og just eins og kvinnur í fyrir nú reglilega var kannar fyrir lúmóur, halskrabba, er það natúrligt að fyrirska kvinnur eins og þeirra medsystrar i grannalånden og eisen får mulighet for at kannas for bøstkrappen. Og så er det også avvart å få vite om det finnes tål for tuttlaget og døyelighet av bøstkrappen i følgen samarbeid i hinna Norrlånden her i det jo her screening og har haft det i noen år. Det vil si om